Gepli yer Azatlyk Radiosy. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündeligi geplesimizi dowam etdirýäris. Sosial turlarda yol polisi işgärinin lyvasyndaky pagonuny özü goparýan videosy giňden ýaýrandan soň sürüjä muny etmekde töhmet atan ofitserin wezipesinden bosadylandygy barada maglumat gowuşýar. Bu barada Azatlygyň diňe bir çeşmesi habar berip, muny häzirlikçe resmi we näresmi ýagdaýda tasdiklatmak başartmady. Şu aýyň başynda türkmen internet ulanyjylarynyň arasynda polisiýanyň ýol gözükçülük gullugynyň, ýagny PYGG-niň bir işgärinin lybasyndaky pagonuny, ýagny eginligini özü ýyrtyp, soňu bilen muny etmekde sürüjiniň üstüne töhmet atýan wideosy giňden paýlaşyldy.
Oh, pagonam etdiň ma.
Videoda hadisanın anı kaçan ve nerede düşürülendigi aydınlaştırılmayar. Bu waka barada ilki habar berilende dünyanın en bir yapık devletlerinin biri bolan Türkmenistanın İçeri İşleri Ministerliginden kosmaçı maglumat ya komentari almak başartmandy. Azatlygyň bir çeşmesi munun bilen bagly käbir jekmejekleri sol sanda töhmet atýan polisiýa işgärinin mümkin soňky ykbalyny öwrenmegi başardy. Bellisek bulur häzirlikçe diňe bir çeşmäniň maglumaty bolup dur. Çeşmämiz hadisanyň Lewat welaýatynyň Köýtünda etrafynda ýüze çykandygyna aýdýar. Ol şahsyýeti aýdyňlaşdyrylmaýan ofitseriň göz görtüli sürüjä töhmet atysy aýan bolandan soňra onuň PYGG-niň düzüminden çykyp İçeri İşleri Ministerliğinin karamağındaki Levap boyunca yangın hopsuzluk kulluğuna ise geçendigine aytdı.
Levap'ta polis işgarları cenayet cevapkarçılığını göz önüne tutmayan etmişlerde güneyel tapılsalar olar sonu bilen ağla ve yağdaydı yangın hopsuzluk kulluğuna ise geçerler. Bir elbette paranın övün ediliye. Ama öz pagonunu öz koparan ofiser bir ay yetmen bu kulluktan hem boşadırlı. Muňa wizianyň hasam köp ýaýramagy we ilatyň arasynda ýol polisiýasynyň edenetdiliklerine nägilerikleriň köpelmegi sebäp boldy.
Diýip atlandyrylmasyzlygyny soran çeşmämiz bellidi. Ol wezipesinden bosadylandygy aýdylýan öňki ofitseriň häzirki iş şertlerini anyklap bilmedi. Mundanyň garasyz Türkmen News neşri öz çeşmelerine salgılanıp, öz eginligini goparýan ofitseriň taknalaşdyrýan oýununy ýazgy eden raýatlaryň munun üçin 15 gizli gündiz tutsuglugy hükmü dilendigini mälim etdi. Nesir 6-njy iýunda çap eden habarynda ulan içindäki 5 adamyň ählisiniň hem jogapkärçiligi çekilendigini, ýöne olara resmi ýagdaýda bildirilen aýplamanyň doly anyk däldigini nykdaýar. Ýöne çykarylan administratif jogapkärçiliginiň asyl sebäbiniň internetde ýaýran wideonyň sebäp bolandygy bellenilýär. Azatlyk bu maglumaty hem sebitin kanun goryjy edarlaryna tasdikladyp bilmedi. Emma çeşmämiziň soňky habarynda saklanan uluk sürüjüsiniň häzir azatlykdadygy we onuň taksiçilik bilen meşgullanmagyny dowam etdirýändigi aýdylýar. Türkmenistanyň yol gözükçülük gullugy ýurdun çäginde köçe yol hereketiniň düzgünleriniň berja edilmegini gazanmak, yollarda düzgün tertibi ýol goýmak, yol hereketinin hupsuzluğunu üpçün etmek yali, cugapkärçilikleri öz üstüne alyar. Yöne Azatlyk Radiosynyň habarçylary, yol polisiýasynyň durly bahanalary bilen, sürücülerden jerime ýygnamak işleri bilen meşgul bolýandyklaryny, olaryň yol kenarlarynda käbi kulup, kä ýolun üstünde avto uluk awlamak bilen meşgul bolýandyklaryny habar berip gelýärler. Bellesek, gurrunu gidýän töhmetli wideonyň internetde paýlaşylan döwrüne gabat, sosial turlarda, hususan da YouTube ulgumunda sürücülerin yol polisi işgärleri bilen gurrundaşlyklarında öz hak hukuklaryny talap edýändigini görkezýän başga da seýrek wideolar peýda boldy.
Waalaikum assalam. Gelýän
Türkmenistanyň häkimetleri we media seristleri bu ýagdaýlara resmi reaksiýa bildirmeýärler.